السلام عليكم باب جبريل فال من البروفيسور أمساتو صو سيدي بي اسينا جوكوك يو فاني يب بايلا اي مساج جني اريف با جوي لسي ان اوتر مساج On s'est parlé, nous avons parlé d'éthique, d'engagement. Ngani ma yow sa engagement do ci guéné dara. Et que buñuy wax éthique, xeyna yow ci ñi gëna am éthique nga bok. Mais li ma remarqué moy dama wax ak yow dans le cadre d'une coalition. Ba nga d'accord ba jël engagement. Né dina nek ci liste yi té samay nit évidemment coalition len dina ñu nek ci liste yi nga laaj ma ndax amna ay parents manela waw amna ay parents nga ni ma da nga bëggoon ma être en relation avec docteur C parce que mom mo don coordonner waxtan no na ak mom ba paré bolé ko ak samay nit même boudé ben parent joxna la ko astama joxna le des milliers de parents légui nak lima sétlu né dafa am xeyna lutax amulo courage waxma lan mo xew gisuma bobu courage courage waxma lan mo xew té dama trouvé ni attitude bi man dafa ma décevoir parce que attitude de manque de respect notoire vis-à-vis de moi, vis-à-vis des personnes qui sont avec moi, nga xamni, en toute générosité et en croyance de la fiabilité de ce que tu nous as dit, des personnes qui ont travaillé d'arrache-pied, ñew, mobilisé ou dougal, les parrainages, bind, les parrainages qu'il fallait aussi ajouter. Man ci sama bop ma len di dolli ay parrainage djel parrainage yi nga xamni dama ko amone par le biais d'un lien versé ko di dolli tay li ma remarqué ni moy nangulo wax ak man xeyna dafa am lutax nangulo wax ak man même boudé ben parrain encore une fois joxnal ko waxatumak des milliers de parrain li ma lay jëk ñaan moy étant donné que da nga garder mutisme te je suis sûr que la nga warone la nga digé won defoko nga dello ma samay paré dama la ko wax ci kalamu yalla mani bo gemé suñu borom dello ma samay paré dama ci son def ci xaliss bu baré def ci ay déplacements à n'en plus finir def ci fatigue physique def ci fatigue intellectuelle sama équipe son Fanan ak sa équipe, peut-être deux fois. Alors, réagirel, wahma ce qu'il en est. Suma le dégoulnak, durant ces 24 heures qui suivent, je vais passer à la vitesse supérieure. Wow, je vais passer à la vitesse supérieure. Lolo, je vais utiliser d'autres voies et moyens, parce que monouma le joindre, je passerai par d'autres voies et moyens. En tout cas, ma déception, elle est très forte, très très forte. La déception de l'équipe qui était avec moi, Niou de la Diapalé, elle est très forte. Et la déception de façon générale sera très très forte. Voilà ce que je veux dire. En le regrettant, dans ma défaut, l'éthique serait au centre des préoccupations. Parce que troisième voie, ken du ko tudu. Su fekkene andul ak éthique amul andul ak force de l'engagement amul andul ak force de la parole donnée mon vieux le départ sans mauvais voilà donc j'attends